Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvijā bērni aizvadītajā mācību gadā bijuši spiesti mācīties attālināti visilgāk. Un tas atstājas nozīmīgas sekas gan uz izglītības satura apguvi, gan bērnu un jauniešu mentālo veselību. Tāpēc izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece no Jaunās konservatīvās partijas uzsver, ka mācību atsākšanai klātienē ir jābūt prioritātei. Un no valdībā lemtā par mācību atsākšanos ministrija atkāpties negrasās.
Drošības pasākumi šai te grupai saglabājas iepriekšējie, proti maskas, veidināšana, distancēšanās, kur iespējams un īpaši, protams, mēs uzsveram šo te burbuļu principu un samazinām jebkādus ārpus klases skolas pasākumus. Vienīgā lieta, kas ir tāds izaicinājums, ir tas, ka šobrīd ir mainījies nosacījums, ka arī vakcinētām pārslimojušām personām, ja tās nonāk kontaktpersonas statusā, ir jādodas karantīnā un kaut kur būs šie te posmi, kur, diemžēl, būs arī attālināti jāpamācās.
Latvijas izglītības vadītāju asociācijas priekšsēdētājs Rudolfs Kalvāns vērtē, ka skolas ir gatavas uzņemt mazos skolēnus. Aizvadītajā nedēļā veiksmīgi turpinājusies bērnu testēšana un tuvākajās nedēļās papildu drošību sniegs ātrie paštesti. Izglītības iestādēm lielākais izaicinājums ir gaidāmais pedagogu trūkums, jo neliela daļa vakcinēto skolotāju darbu neturpinās, piebilst Kalvāns. Visgrūtāk aizvietot būs tieši sākumskolas pedagogus un specifisku zināšanu pasniedzējus profesionālās izglītības iestādēs.
Mums ir ļoti žēl, ka kolēģi diemžēl nesaprot to, kas notiek apkārt. Mēs direktori strādājam melnu muti un esam līdz šim darījuši un darām vēl joprojām, lai viņus pierunātu, pielaustu, uz jūtām spiestu un tā tālāk un tā joprojām. Bet, nu, daži, diemžēl, ir tik spītīgi un principiāli, ka, nu, nezinu, viņiem ir tāds kaut kāds iepotēts, kaut kas cita, ka liepotējies galvā kaut kāda liela sazvērestība vai lielas bažas, ja, ka nu, nevaram tikt galā nekādā veidā.
Pedagogu vakcinācija ir viens no tematiem, par ko satraucas arī mazāko bērnu vecāki. Tā kā izglītības iestāžu darbiniekiem vēl līdz 15. novembrim ir laiks vakcinēties, pastāv iespēja, ka klasēs pie mazākajiem bērniem varētu doties arī nevakcinēti skolotāji. Tikmēr izglītības un zinātnes ministrijā mierina, ka vismaz 90% pedagogu vispārējās izglītības iestādēs tomēr ir paspējuši vakcinēties. Taču tās nav vienīgās bažas. Ģimenes satraucas gan par masku lietošanu skolās, gan sabiedriskā transporta atlaidēm bērniem. Stāsta vecāku organizācijas mammām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
Vecāku vidū patiešām ir tādas divas frontes. Viena ir ļoti priecīga, ka klātienes mācības atsāksies mazajiem bērniem dažādu apsvērumu dēļ, gan tāpēc, ka grūti pašiem kaut ko attālināt mācīt vai apvienot darbu ar bērnu mācīšanu. Un ir otra daļa, kas diezgan, es teiktu, pat stipri satraukusies par to, kā tas būs atgriezties skolā situācijā, kad apkārt ir tik liela saslimstība. Vairāk vecāki ir tās savas bailes saistījuši arī ar to, ka pedagogs viņu klasē nav bijis, vismaz pirms brīvlaika vakcinēts. Kādi vecāki ir uztraukušies, ka ir skolotāji, kas ļauj tomēr tās maskas novilkt un sēdēt bez maskām. Arī skolotājiem pašiem ir bailīgi atgriezties skolā, zinot to, ka daudzās ģimenēs ne tikai bērni nav vakcinēti, bet paši vecāki nav vakcinēti. Tās bailes ir tiešām visās sabiedrības pusēs.
Rīgas domē norāda, ka atsākoties mācībām galvaspilsētas sabiedriskajā transportā atjaunotas braukšanas maksas atlaides 1. līdz 3. Klašu skolēniem. Tādējādi bērni, tāpat kā līdz šim, uz skolu varēs nokļūt bez maksas. Savukārt slimību profilakses un kontrolas centrā skaidro, ka labākais veids, kā pasargāt no saslimšanas bērnus, kuriem vakcīnas pret COVID-19 vēl nav pieejamas, ir nevest bērnus uz skolu pat ar mazākajām saaugstēšanās pazīmēm, vakcinēties pašiem un mudināt to darīt arī citus līdzcilvēkus. Saskaņā ar valdībā lemto, no 15. novembra mācības klātienē plānots atsākt arī visiem pārējiem skolēniem. Zane Ārmane, Latvijas radio.